تم کلاس تم کفاف ہی
avy lao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana atidomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanongam-panjakana raha vao manao hetsi-bahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump de zay le tenenyko iny sosi ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalahana ny olona aneo hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ratsy sociale de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale
Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.